Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici u utorak 27. januara proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. U emisiji Iskre pravoslavlja u susret prazniku i svetitelju Svetome Savi govorimo o ovoj najznačajnijoj ličnosti srpske duhovnosti, crkve i državnosti. Govorit ćemo o kultu Svetoga Save, njegovom doprinosu u razvoju srpske duhovnosti. Razgovaramo i sa Nenadom Badovincem iz Beograda, koji piše reportaže, a sada priprema i film o Svetoj Gori, gdje je tokom svog boravka između ostalih svetinja posjetio i centar srpske pravoslavne duhovnosti Hilandar. Savindan se obilježava u svim školama u Republici Srpskoj, Srbiji i mjestima gdje žive Srbi kao školska slava. Povodom Savindana bit će održane i svečane Svetosavske akademije. U Prnjavoru će biti održan Svetosavski bal. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete kako je proslavljen jedan od najvećih pravoslavnih praznika, Bogojavljenje. Na ovaj praznik tradicionalno se održava plivanje u rijekama i jezerima za časni krst. Tako je bilo i ove godine u mnogim mjestima u Republici Srpskoj. O najavljenim sadržajima govorimo opširnije u nastavku emisije Iskre pravoslavlja, pa zato ostanite uz Radio Republike Srpske. A sa vama su danas urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić i muzički urednik Igor Divljak. Emisiji Iskre pravoslavlja u susret proslavi praznika Svetoga Save, koji Srpska pravoslavna crkva obilježava 27. januara, počinjemo izvodom iz besjede Svetog Justina Ćelijskog Popovića, koju je održao na Savindan 1965. godine u manastiru Ćelije. Justin Ćelijski između ostalo kaže: "Danas je Sveti Sava. Neka umukne srpska zemlja, neka govori nebo. Danas, na današnji dan, ime srpsko je najslavnije na nebu od svih 365 dana u godini, jer danas na nebu serafimi i heruvimi, sve nebeske sile, klanjaju se najboljem, najsvetijem i najvećem Srbinu, Svetome Savi. Tom anđelu srpskom, tom heruvimu i serafimu srpskom, tom anđelu roda srpskoga. Danas se i svi srpski sveti na nebu klanjaju ovom duhovnom ocu i roditelju, počevši od svetoga Simeona Mirotočivog. Njega, oca po tijelu, preporodio je i rodio duhovno njegov slavni i sveti sin, Sveti Sava. Svetom Savi klanjaju se sada na nebu i svi srpski mučenici, svi što poginuše za krst časni i slobodu zlatnu. Na čelu svih njih stoji sveti velikomučenik, car Lazar. I onda za njim i sa njim sve hiljade i hiljade srpskih mučenika do najnovijih vremena." Bio je ovo dio besjede Svetog Justina Ćelijskog Popovića, koju je održao na Savindan 1965. godine u manastiru Ćelije. A ovo je svojevrstan uvod u emisiju koju smo posvetili većim dijelom Svetom Savi. Srpska pravoslavna crkva i vjernici, kao što smo rekli, u utorak 27. januara proslavljaju Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Savindan se obilježava u svim školama u Republici Srpskoj, Srbiji i mjestima gdje žive Srbi kao školska slava. Povodom Savindana bit će održane i svečane Svetosavske akademije. Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić oko 1169. ili 1174. godine, a umro je 1236. godine. Bio je raški plemić iz vladarske porodice Nemanjića, uticajni diplomata i prvi srpski arhijepiskop. On je najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje i brat kraljeva Vukana i Stefana. Uz podršku Vaseljenskog patrijarha proglasio je samostalnost Raške crkve od Ohridske arhijepiskopije 1219. godine i postavio temelje današnje Srpske pravoslavne crkve. Od rimskog pape je isposlovao kraljevsku krunu i suverenitet za tadašnju Srbiju. Nakon krunisanja brata Stefana 1221. godine radio je na jačanju crkvene organizacije, pokrštavanju neznabožaca i jeretika i iskorjenjivanju raških bogumila. Napisao je ili priredio nekoliko dijela namijenjenih organizaciji crkve. Najznačajnija su Zakon o pravilo, Hilandarski tipik, Studenički tipik i Žitije Svetog Simeona. Na Svetoj Gori je zajedno sa ocem Nemanjom obnovio manastir Hilandar, a uz njegovo ime pominje se i osnivanje manastira Žiča u Srbiji. Srpska pravoslavna crkva ga slavi kao Svetog Savu. Dan Svetoga Save Savindan obilježava se 27. januara po Gregorijanskom, odnosno 14. januara po Julijanskom kalendaru, kao crkveni praznik i kao školska slava u Srbiji, Republici Srpskoj i dijaspori. Zbog jakog Savinog kulta, srpsko pravoslavlje se nekada naziva i Svetosavlje. Rastko Nemanjić, Sveti Sava, umro je 1236. godine u Trnovu u Bugarskoj na povratku sa drugog hodočašća u Svetu zemlju. 14. januara 1840. godine u Kneževini Srbiji za školsku slavu proglašen je Savindan, praznik u spomen na srpskog prosvetitelja i zaštitnika školstva Svetog Savu. Prva proslava Svetoga Save održana je 1812. godine u Zemunu, a himna Svetom Savi prvi put je izvedena 1839. godine u Segedinu. Godine 1841. knez Mihajlo Obrenović je zakonom utvrdio obavezu škola da svake godine 27. januara slave Svetoga Savu kao svoju slavu.
Uslikmimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Svome pastiru, svetitelju Savi, celo srstvo slavi slavu svoga Oca Svetog Savu, pojte mu Srbi presmu. Srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda.
Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon Mirotočivi podigli su brojne manastire na Svetoj Gori, od kojih je najpoznatiji i najznačajniji Hilandar. Na Svetoj Gori u srcu srpske duhovnosti danas borave srpski monasi. Osim u manastirima, monasi borave i u skitovima i u kelijama. U emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa Nenadom Badovincem iz Beograda, koji piše reportaže, a sada priprema i film o Svetoj Gori, gdje je tokom svog boravka između ostalih svetinja posjetio i centar srpske pravoslavne duhovnosti Hilandar. Po blagoslovu oca Gavrila, arhimandrita, nastojatelja manastira Lepavina, a koji je 13 godina bio monah na Svetoj Gori, naš sagovornik Nenad Badovinac iz Beograda prošlog ljeta boravio je na Svetoj Gori. Svoje utiske o boravku na Svetoj Gori Nenad Badovinac opisao je u reportažama i dnevniku koje je bilježio svakog dana. Nenad Badovinac sada priprema i film o Svetoj Gori. Sveta Gora, država monaha koja ima 20 manastira, mnoštvo skitova, kelija i isposnica, među kojima je i manastir Hilandar, centar srpske pravoslavne duhovnosti je, kako kaže naš sagovornik, jedan od najvećih hramova na svijetu. Detaljnije u razgovoru u nastavku emisije.
U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo Nenada Badovinca iz Beograda, a s kojim razgovaramo povodom njegovog boravka na Svetoj Gori. Prošlog ljeta ste boravili na Svetoj Gori, pa opišite nam koje svetinje ste vidjeli i vaš doživljaj Svete Gore.
Dobar dan Radmila i hvala vam na poziv u vašu emisiju. Pa jeste, da, Sveta Gora je bila onako moj davni san i želja da je posjetim i nekako mi se to ostvarilo eto ove godine da budem u posjeti čak 10 dana, što je izrazito rijetka mogućnost i malo tko ima mogućnost da tako dugo provede na Svetoj Gori. Ja sam eto sa blagoslovom oca Gavrila iz manastira Lepavine imao priliku da 10 dana provedem tamo i Sveta Gora, kao što svi znamo, je ovako jedan zanimljiv jedno zanimljivo područje i uopće kao jedan od prstena koji se nalazi na poluostrovu Halkidiku u Grčkoj. Njega je osvetila presveta Bogorodica i čak i do dana se ona naziva Bogorodični vrt i zbog toga ima posebnost ovako uopće kad je čovjek posjeti, doživi jedan recimo osjećaj koji bi mogao u svakom svetom mjestu doživjeti, ali ovo je jedno veliko područje i koje se i naziva država monaha, jedan od centara pravoslavnog svijeta, u kojem ima 20 manastira, mnoštvo skitova, mnoštvo kelija, isposnica, u kojem se monasi danonoćno podizavaju u svojoj molitvi. A Sveta Gora podsjeća na ostatak velikog Bizantijskog carstva. Zbog svog tipika koji tamo vlada, ja bih komotno mogao reći da je to jedan najveći hram na svijetu, jer sami doživljaj i Svete Gore je kao da ste u hramu, gdje god, da li u šumama, na svetogorskim stazama, na onim opasnim liticama, sve to kao dio jednog hrama. Svaki od manastira ima svoj specifičan ovako jedan način i život. I onda vi doživite svaki manastir na svoj način. Ja sam imao priliku, kad sam me pitali već, da posjetim manastir Svetog Pantelemona, manastir Simona Petru, Pakareju, koja je administrativno sjedište Svete Gore. Bio sam jedan dan i na skitu Svete Ane, to je dosta ovako već ispod Atosa, jedan skit i karulja, tamo podvižnička karulja. Zatim dva dana u manastiru Hilandar. manastiru Vato pred Iveron, u Burazirskoj keliji, jedna onako dosta zanimljiva kelija koja podsjeća kao veliki manastir, ali eto, po svojoj osobnosti ona ipak je kelija. Velika lavra koja spada u najveći manastir na Svetu Gori. Tako da u tih deset dana obišao sam i od sjevera do juga, istoka do zapada, znači kompletno, i na taj način mogu reći da sam upoznao Svetu Goru, ali opet nekako kroz površan način. Da bi se dublje upoznala Svetu Goru, treba puno i pročitati i ponovo doživjeti na drugačije načine. Ovo je onako jedna slika, jedna površna slika Svete Gore, ali mi daje jedan dosta važnu sliku, da znam kad neko priča, pogotovo otac Gavrilo koji tamo živi 13 godina, kad priča nešto o Svetoj Gori, da znam o čemu priča, da je to ipak jedno veliko pravoslavno carstvo i jedan veliki pravoslavni hram.
Pomenuli ste da ste posjetili Hilandar, centar srpske duhovnosti koji su osnovali Sveti Sava i njegov otac Stefan Nemanja. Kakve nosite utiske iz Hilandara?
Da, to je naš pravoslavni manastir, jedini srpski pravoslavni manastir. 17 ih je grčkih, jedan je srpski, ima jedan je bugarski, jedan je ruski. Pa svi smo ponosni na naš srpski pravoslavni manastir Hilandar i kad dođemo tamo svi smo dočekani na poseban način, ipak je tamo onda kao kod kuće. Gdje god dođemo u bilo koji drugi manastir, mi smo poklonici, su fino primljeni gosti, ali opet u manastiru Hilandar kao da smo kod kuće. Ja sam imam poseban doživljaj zbog toga što to je bio četvrti ili peti dan mog boravka na Svetoj Gori. Do tada sam stvarno puno i prepišačio i pretrčao po Svetoj Gori i tada me već uhvatila neka onako umor, gdje i upala mišića i stvarno jedan onako nakon ovako putopisnog doživlja jedan period gdje sam morao se malo odmoriti, ne? I tu sam imao onako fini dvodnevni odmor kao kod kuće. Da.
Kako su vas primili naši monasi, duhovnici koji se nalaze u manastiru Hilandaru?
Da, oni su ovako posebno prema nama, doživljavaju nas kao svoju sabraću i onda prvo kad dođemo tamo, mi Srbi kad dođemo tamo u gostoprimnicu, prvo nas pitaju da li smo spremni im pomoć nešto, pa da im malo da čitamo imena prilikom molitve. I svi smo mi zainteresirani da pomognemo, tako da onako pa ima svoje zaduženje, pa eto, taj nekakav period da i mi damo neki svoj doprinos. Svako da malo od sebe, može se puno napraviti. Hilandaru treba sad i pomoć s obzirom da je nastradao prije nekoliko godina. I onda se mi nalazimo, eto, poklonici, kogod dođe da nešto malo od sebe. To je najmanje, kažem, ali dosta važno za sve nas. Ipak je to centar srpske pravoslavne duhovnosti i eto, svaki naš mali doživljaj može nešto znači.
Da, evo, uskoro ćemo da proslavimo i dan Svetog Save, pa upravo zbog toga vas i pitam kako ste doživjeli upravo tu svetinju koju je osnovao Sveti Sava.
Da, vratimo se u prošlost, Radmila. Taj doživljaj Hilandara je stvarno jedno putovanje u prošlost, u to vrijeme srednjeg vijeka i to Vizantijsko carstvo i doba Svetog Save i Svetog Simeona. Tako da tamo dvodnevni boravak vas doista vrati u taj period. I molitve koje se tamo danonoćno služi, nije danonoćno, ali i one jutarnje molitve koje počinju stvarno rano jutro do svete liturgije i kasnije molitve koje se u tom dnevnom molitvenom krugu obavljaju. Sve ostane nekako vrati u taj rani period, ali osjeća se taj rano srpska kultura i istorija koja eto nije zaboravljena. I Sveti Sava kao da živi tamo i prihvaća nas kao svoju djecu kad dođemo, tako da smo u tom okruženju doista s njim u njegovom vremenu. A eto, makar dva dana, ne možemo dugo ostati tamo, ali u tih dva dana možemo doživjeti, što nam doista daje neku energiju, neku duhovnu energiju, da kad se vratimo u svijet imamo snaga za dalje obaveze i probleme koje nas svakodnevno pritiskaju sa svih strana.
Tokom boravka na Svetoj Gori vi ste svakoga dana bilježili u svoj dnevnik svoje utiske, pa su tako nastale reportaže koje objavljujete na svom blogu. O čemu ste pisali?
Pisao sam dnevnik jer sam htio zabeležiti svoj doživljaj koji bih htio da mi što duže bude u pisanom tragu, jer jedino tako mogu sačuvati osjećaj koji sam tamo doživio. Pisao sam ga svakodnevno kroz 10 dana svog boravka na Svetoj Gori, znači kako bih što više sačuvao, ali to je isto bilo dosta teško, jer toliko je tih doživljaja koje se tamo proživi kroz 10 dana, ali mnogo toga je i ličnog doživljaja koje je važno stvarno lično proživiti. Ja sam mogao pisati o svom doživljaju, međutim, mnogo je toga što čovjek sam mora tamo doživjeti, što mu ostaje samo za njega. Onda se takvi trenuci ne mogu opisati. Mora se baš tamo doživjeti, doći u to svetogorsko okruženje i na taj način se može najbolje doživjeti Svetogora. Ja sam pisao pretežno o svom vlastitom iskustvu, ali svega, ne samo svetih mjesta, najmanje sam možda spomenuo historijske doživljaje, a više kontakte sa ljudima koje sam tamo upoznao, pa sa samom i prirodom koja isto tamo doživljavate tu prirodu, jer pretežno, pošto sam išao sam onako jednom samostalnom aranžmanu, pa sam bio slobodan da obiđem što više, tako da ljude koje sam sretao tamo bili su stvarno iz svih dijelova Europe, iz Rusije, iz Francuske, upoznao sam ljude, čak i dobro bilo i naših Srba, iz Bugarske, Rumunije, znači stvarno jedan kontakt koji se morao zapisati da ostane što duže zabilježen, ali pisao sam i o kontaktu sa svetim relikvijama koje se tamo čuvaju. To je jedan osjećaj koji mi ne možemo van Svete Gore doživiti.
Možete li da izdvojite, evo sada ste pomenuli te kontakte sa ljudima, kakvi su njihovi utisci kada je u pitanju boravak na Svetoj Gori i evo upravo kazali ste i kontakte sa relikvijama koje ste vidjeli, možda nešto posebno što je poseban utisak ostavilo na vas, izdvojite.
Ljudi kad dođu tamo na Svetu Goru imaju potrebu da, tako, svako dođe i svoje neke potrebe, neko dođe da upozna samo sveto mjesto, neko dođe da upozna sebe malo više, da malo više ostvari duhovni kontakt sa sobom samim. Međutim, bio je jedan čovjek mladić, jedan koji je, eto, tako, došao iz Francuske, iz Pariza, po preporuci svoje djevojke s kojom treba da se vjenča, ona je pravoslavka, on je bio katolik, to jest još uvijek katolik, ali ona mu je rekla da se treba vjenčati u pravoslavnoj, da želi da se vjenči u pravoslavnoj crkvi, on nije ništa znao o pravoslavlju, to mu je bilo strano, sve dok nije nju upoznao. I onda je po njenom nagovoru htio da što više upozna pravoslavlje, jer odmah otišao u sami centar da dođe na Svetu Goru i tako, ono, gledajući njega koji ništa ne zna o pravoslavlju, proveo sam neko vrijeme s njim, obišli smo sveta mjesta i on je, toliko je primio pravoslavlje u tih nekoliko dana da bi stvarno za njega mogu reći da je veći pravoslavac od mnogih pravoslavnih koje sam sreo. Samo zato što je bio u tom okruženju i doživio Svetu Goru na taj jedan jedinstveni. A što se svetih relikvija tiče, ima, vrlo su zanimljive u manastiru, to je bilo u manastiru Iveron, imaju posebnu jednu kapelicu sa svetim moštima. Znači, jedna kapelica, kod nas obično svete mošte tako, ili u oltaru, pa iznesu ispred oltara. Ovo je bila jedna kapelica puna svetih moštiju koje stvarno djeluje na jedan poseban način. To nisam, mnoge stvari se ne smiju snimati, ne dozvoljavaju monasi da se snimaju, pa eto, to je isto jedan moj, ostao samo za mene zabilježen osjećaj, ali takvih je stvari stvarno puno. Pa recimo, pojas Presvete Bogorodice koji se čuvao u manastiru Vatoped, on njega je nosila samo Presveta Bogorodica i isto kontakt sa tom svetom relikvijom isto dočarava jednu posebnost koja se ne može opisati.
Vi ste nakon povratka u Srbiju uradili film, odnosno radite film o boravku na Svetoj Gori. Kažite nam kako, na koji način pripremate, radite ovaj film i gdje će on biti emitovan?
Pa rekao bih da film najbolje opisuje, film koji gradim, najbolje opisuje moj 10-dnevni boravak. Nekako ga i stavljam u taj jedan format da bude eto, ne više od 45 minuta, mada bih o svakom danu mogao da napravim jedan serijal koji bih prikazao u obliku jedne epizode. Međutim, stavio sam kompletni doživljaj u film koji, eto, 45 minuta, smatram da će biti onako za gledaoca dovoljan poziv da i on može posjetiti Svetu Goru. Jer doživjeti Svetu Goru, proći cijelu Svetu Goru u 10 dana je jedan trenutak, može biti kao jedan trenutak ako se snimi film koji bi onda gledateljima možda bio najbolji način. Kad je priča ili zapis ili reportaža u tekstualnom obliku, čovjek si stvara slike u glavi i na taj način isto boravi tamo zajedno sa mnom. Međutim, film koji sam snimio je onako jedan možda napredniji način misionarenja, svetogorskog misionarenja. Nemam neku posebnu ideju kako bih, gdje bih objavljivao, osim možda eto na YouTube i na svoj blog zapise reportaže gdje stavljam sve fotografije, tekstove, dnevnike. Tako da, eto, bit će to način kako bih svoj doprinos dao i u jednoj video formi. U jednoj video formi koju radim eto, u svojoj vlastitoj produkciji.
Nenade, hvala vam lijepo na razgovoru za Radio Republike Srpske i nadamo se da će ovaj film uskoro biti i završen i da ćemo moći da vidimo i mi koji nismo bili na Svetoj Gori i da osjetimo sve te ljepote i svetinje koje se nalaze na Svetoj Gori.
Pa jeste, Radmila, da. Hvala i vama na pozivu i drago mi je što eto, ima mnogo zainteresiranih koji imaju želju da upoznaju duhovnost. Jer ipak to je nekako naša, i to je dio nas, eto, samo možda malo skriveni i još uvijek ne poznamo tu našu osobnu duhovnost s kojom se stvarno možemo putem takvih svetih mjesta kao i Sveta Gora povezati sa božanskom duhovnošću koja je puno, puno veća ali i nepristupačnija za nas, ali eto, ipak na neki način možemo doći do tih nekih otkrića za nas same. Hvala vam na pozivu vašoj emisiji i sve najbolje vam želim.
Bio je ovo razgovor sa Nenadom Badovincem iz Beograda koji piše reportaže, a sada priprema i film o Svetoj Gori gdje je tokom svog boravka između ostalih svetinja posjetio i Centar Srpske pravoslavne duhovnosti Hilandar. Podsjećamo, Nenad Badovinac objavio je knjigu Susreti sa svetim mjestima i webmaster je sajta manastira Lepavina.
Rosti, rosti moj zelen.
Tradicija na koju su u Prnjavoru ponosni bit će nastavljena i ove godine. Svetosavski bal je jedno od najznačajnijih godišnjih saborovanja u ovome gradu. O značaju i efektima okupljanja velikog broja Prnjavorčana i njihovih gostiju iz drugih gradova, opširniju prilogu Brane Radulovića.
I ove godine pokrovitelj cijelovečernje zabave protkane simbolikom Svetosavlja bit će načelnik opštine Siniša Gatarić, koji pruža punu podršku večerašnjim, ali i sadržajima koji će se odvijati narednih dana u osnovnim školama i drugim institucijama. Kolo srpskih sestara u Prnjavoru njeguje praksu pružanja pomoći socijalno ugroženim porodicama, pa takva misija neće izostati ni ove subote, kaže predsjednica kola Ljubinka Rapić.
U svom dugogodišnjem radu Kolo srpskih sestara je uvijek imalo odličnu saradnju i pomoć i podršku od strane opštinskog rukovodstva. Evo, mi se zahvaljujemo našem načelniku, gospodinu Sinišu Gatariću, što nas je danas primio i pored toga je podržao nas i pomogao u daljem našem radu. Reći ću vam da na osnovu velikog broja prispjelih zahtjeva od strane naših sugrađana za pomoć, nažalost, Upravni odbor Kola je donio odluku da se ovogodišnja sredstva od naše tradicionalne humanitarne svetosavske zabave dodijeli kao pomoć za nabavku građevinskog materijala za izgradnju kuće porodici Nedeljka Radanića iz Donjih Vijačana. Evo, ja koristim priliku da još jednom pozovem naše cijenjene goste, naše dragi sugrađane, da dođu na našu humanitarnu zabavu i da zajedno sa nama pomognemo ovoj porodici.
Svetosavska zabava u Prnjavoru ostaje redovno u lijepim uspomenama za nekoliko stotina posjetilaca u svečano dekorisanom prostoru hotela Nacional. Humanitarna dimenzija ovog skupa daje mu i dodatnu vrijednost, potvrđujući da je duh Svetosavlja ovdje duboko ukorijenjen, naravno i zaslugom Srpske pravoslavne crkve, odnosno svih 15 parohija Prnjavorskog područja.
Iskre pravoslavlja čućete kako je proslavljen jedan od najvećih pravoslavnih praznika, Bogojavljenje. Na ovaj praznik tradicionalno se održava plivanje u rijekama i jezerima za časni krst. Tako je bilo i ove godine u mnogim mjestima u Republici Srpskoj, Srbiji i svijetu i gdje god žive pravoslavci. Srpska pravoslavna crkva i vjernici 19. januara proslavili su bogojavljenje. Tim praznikom obilježava se krštenje Isusa Hrista u rijeci Jordan. Na bogojavljenje vjernici se pozdravljaju Bog se javi, vaistinu se javi. Povodom bogojavljenja u pravoslavnim hramovima širom Republike Srpske služene su svete liturgije, održane svečane litije, a najhrabriji su plivali u rijekama i jezerima za časni krst. Prilog Nenada Stupara.
Svete arhijerejske liturgije na bogojavljenje služene su u svim pravoslavnim hramovima. Episkop banjalučki gospodin Jefrem svetu arhijerejsku liturgiju služio u hramu Hrista Spasitelja. Vladika Jefrem rekao je da u ovom milenijumu živimo sa mnogo optimizma i snage i dodao da se danas na bogojavljenje Bog javi na poseban način.
Javio nam se i kroz svoje svete mučenike, kroz svoje svete apostole koji su ga neustrašivo probovijedali i koji su sve do jednoga za njega prolili svoju časnu krv. Evo i danas u ovo vrijeme ponovo Gospod čini čuda, javlja se svakoj generaciji iznova, poziva nas sve da budemo vjerni i dostojni sledbenici njegove svete istine.
U svečanoj litiji ulicama Banja Luke od hrama Hrista Spasitelja do gradskog mosta učestvovao je veliki broj vjernika, a potom su prisustvovali tradicionalnom plivanju za časni krst. Zbog visokog vodostaja Vrbasa 40 plivača dogovorilo se da do krsta dopliva Zoran Kovačević, koji već 6 godina učestvuje u bogojavljanskom plivanju.
Ove godine, s obzirom na ove uslove sa vodom, visokom vodom, kolege su jednoglasno donijeli odluku da plivam ja, zato što, eto, zahvaljujem se njima prije svega na ovoj ukazanoj časti i ovo bi svima njima posvetio. I eto, dogodne ćemo valjda imati više sreće da to odradimo zajedno.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju služio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Danas se otvara nebo zbog njegovog krštenja i zbog njegovog smirenja da priđe pred svoje stvorenje, pred slugu svoga, pred krstitelja, da siđe u vodu i da je osveti. Glas očev otvara nebo i blagosilja sve galaksije, sve što je u podnebesu i sve što je na nebu i sve što vidimo i sve što ne vidimo blagosilja.
Trebinjci su bogojavljenje obilježili litijom od sabornog hrama do obale Trebišnjice, gdje je bogojavljensko plivanje za časni krst organizovano 15. put. Učestvovalo je više od 30 plivača, a prvi je do časnog krsta stigao Gradimir Miladinović.
U svetom mjesečaju, 9. put da učestvujem, 3. put da doplivam prvi do krsta. Nadam se da će biti puno godina još ispred mene da nastavim ovu tradiciju.
Posebno atraktivno bilo je bogojavljensko plivanje prvi put održano na Jahorini, u Vještačkom jezeru na stazi Skočine. Do krsta je prvi doplivao Predrag Popov. Za časni krst plivalo se i na Zvorničkom jezeru. U konkurenciji 7 plivača rutu od 33 metra prvi je preplivao Radomir Krstić iz Tabanaca kod Zvornika.
Bogu hvala i meni hvala. Doplivao sam prvi. Bez obzira na sve, srećan sam što sam učestvovao i pobjednik sam samim tim što sam uveličao ovaj praznik.
Bogojavljensko plivanje prvi put je organizovano u Novom Gradu, a zlatnik je dobio Mario Vukojević. Ove kao i prethodne godine u Prijedoru je do krsta prvi doplivao Daniel Drljača. Draško Đurić iz Brčkog osvajač je časnog krsta i zlatnika na bogojavljenskom plivanju na Savi u Brčkom. Prvi je do krsta u Višegradu doplivao Nedeljko Perišić, a u Tesliću Rade Ristić. Zbog porasta vodostaja rijeke Bosne kod Oboja, bogojavljensko plivanje nije održano.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava,
Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i slava. Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
U emisiji Iskre pravoslavlja evo i jedne informacije. Pronađen fragment Evanđelja po Marku iz prvog vijeka. Fragmenti Evanđelja po Marku pronađeni su unutar maske mumije u Egiptu. Maske faraona pravljene su od zlata, ali maske običnih ljudi pravljene su od papirusa. Kada su procesom delaminacije odvojeni bojeni slojevi, pokazalo se 12 različitih fragmenata antičkih pisama. Jedna od maski sadržala je fragmente Evanđelja po Marku iz 80. godine poslije Hrista, što predstavlja najstariji poznati fragment ovog Evanđelja i smješta ga u vrijeme blizu onog u kome je Hristos živio. Pronalazak svjedočanstva Novog Zavjeta iz prvog vijeka jedinstveno je otkriće. Zadivljuje još više činjenica što je ono pronađeno u Egiptu, napisao je Denny Bjork, profesor na Boys College-u. To ukazuje na mogućnost da je original vjerovatno napisan i ranije. Ovo otkriće javnosti je objavio Craig Evans, profesor Novog Zavjeta na fakultetu Akaida u Novoj Škotskoj. Evans je ovaj papirus identifikovao kao Evanđelje po Marku. Pred kraj emisije još jedna vijest. Izložba za ostavštine upokojenog patrijarha srpskog Pavla pod nazivom Svedočim samo bit će otvorena u ponedjeljak 26. januara u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Izložba je već bila postavljena u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu povodom 100-godišnjice rođenja i 5 godina od smrti patrijarha Pavla. Na inicijativu Republičkog sekretarijata za vjere i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske te uz podršku kabineta predsjednika Republike Srpske, izložba će biti otvorena i u Banja Luci. Izložba je nazvana po patrijarhovoj knjizi Svedočim samo, a u Banja Luci će biti otvorena do kraja marta.
O narode srpski, nek je Bogu hvala. jer dobi pastira patrijarha Pavla. U vremena sudna i u ljutoj muci, nek te vodi Hristo sa krstom u ruci. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Blagodari Bogu, maleni narode, jer ti Bog žednome dade svete vode, pouke iz usta svetoga čoveka, što životom svojim carstvo Božje čeka. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Vodio si mudro srpske crkve baku, molio Gospoda i njegovu majku, da očuva srpstvo, narod i državu, samo Hristu spasu da prikloni glavu. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Drugi apostole srpskoga naroda, svakome čoveku otkrio si Boga, životom si svojim svedočio veru, uvek u podvigu i duhu i telu. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Ostao siroče bez majke i oca, ti utehu nađe kod nebeskog Tvorca. Srpske crkve glavo, patrijarše sveti, svima sve si bio, zato se prosveti. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Za tvoj narod srpski i časne monahe, domaćine đake, vojsku i seljake, kad staneš pred presto vaseljene Tvorcu, pomoli se za nas nebeskome Ocu. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. Da budemo ljudi Boži zabrani, Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani. I sada na nebu pred prestolom Tvorca, zastupaj nas moli nebeskoga Oca, da održi crkvu sveto pravoslavlje, da budemo deca svetitelja Save.
da budemo ljudi Božji zabrani. Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani, da budemo ljudi Božji zabrani. Sveti Oče Pavle, ti pred Hrista stani.
Emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske završit ćemo riječima patrijarha Pavla, koji je govorio: obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, niti nacionalnog, niti pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izvor da budemo neljudi. Bog nas je stvorio ljudima i to traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo, govorio je blaženo počivši patrijarh Pavle. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.